Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj do jem me ju në 30 minuta të vijues me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Është mbajtur mbledhja për bashkët e dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë. KQZ pritet të shpallë rezultatet përfundimtare të mërkurën më 29 nëntor. Investimet e Turqisë në Kosovë që nga pas lufta në shumë prej 372 milion euro. Këshilli penal në Maqedoni mund të liroj të akuzuarit për rastin Monstra. Islamistët ekstremistë në Pakistan i ndalin protestat pas marveshjes me qeverin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Harmonizimi i interesave të përbashkëta drejt të ardhmës evropiane është qëllimi i dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës, është thënë të hënën në mbledhjen e përbashkët të qeverive të dyja vendeve që mbajt në Korçë. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka shprehur nevojën që në fazën e tanishme të konkretizohet partneriteti strategjik me Kosovën. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka ripërsëritur qëndrimin se në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë, nevojitet përfshirja e shteteve të bashkuara të Amerikës. Të dy qeverit kanë nënshkruar 12 marveshje, vjen raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Në qytetin e Korçës në Shqipëri është mbajtur mbledhje e përbashkët e dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo është mbledhje e katërt e përbashkët e qeverive të dy vendeve, e cila, siç është thënë në takim, ka për qëllim përparësitë ndërveprimit ndërmjet dy shteteve, harmonizimit të mëtejshëm të interesave të përbashkëta në funksion të së ardhmës evropiane dhe të prosperitetit të botës shqiptare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka theksuar se tradita e konsoliduar e mbledhjes së dy qeverive është jo vetëm pozitive, por edhe produktive, sipas tij që nga nisi e mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive në vitin 2014, rezultatet janë konkrete të dukshme dhe shpresëdhënëse. Kryeministri Rama ka theksuar se tashmë janë në zbatim e sipër disa marrëveshje dhe protokolle për lehtësimin e shkëmbimeve tregtare, heqjen e barrierave tarifore, unifikim të certifikimit të mallrave, lehtësimin e procedurave dhe të kostës doganore, si dhe procedurave të transitit. Ai ka thënë se po punohet për hapjen e pikave tjera doganore ndërmjet dy vendeve në linjen e ndërlidhjes energjetike, linjen e furnizimit me gaz të Kosovës, si dhe rritjen e interesit të ndërsjell në fushën e biznesit. Thellimi i partneritetit strategjik, siç ka thënë kryeministri Rama, është proces me sfidat që kërkon kurajo nga të dyja palët.
Të gjithë Shqipëri dhe Kosovë presin me plot drejtë shumë më tepër akoma prej nesh. Është e nevojshme në këtë stad që ne ta konkretizojmë hap pas hapi. Partneriteti strategjik me Kosovën, duke bërë atë gjithë përfshirës dhe me synimin për ta kthyer në çdo hap në një shembull inkurajimi dhe frymëzimi për bashkëpunimin në rajonin tërësi. Dhe pikërisht në funksion të kësaj ambicie të rëndësishme, ne po angazhohemi dhe dakordsohemi në këtë mbledhje drejt një qasje të re cilësore që nxit shkëmbimet e gjithfashme, një ndërlidhje më të madhe të lëvizjeve të shtuar të vlerave dhe kapitalit tregtar dhe atij njerëzor.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se ky vit i tanishëm pasqyron dhe përmbledh në vete ëndrrën e përbashkët euroatlantike, e cila më së miri mund të realizohet së bashku ndërmjet dy vendeve. Haradinaj ka folur për të arriturat e Kosovës duke thënë se qeveria e saj po punon për forcimin e vendit në planin e brendshëm, pavarësisht të sfidave specifike me të cilat përballet për shkak se është shtet i ri. Kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria e tij është e vendosur për zhvillimin e dialogut me Serbinë, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se në fazën e re të dialogut duhet të marrin pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dialogun e mendojmë tani në momentet finale dhe mendojmë se epilogu i dialogut duhet sjell njohjen mes Kosovës dhe Serbisë, dhe që dialogu të arrijë epilogun e duhur e mendojmë nevojshëm prapjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun pra të lësuar nga Bashkimi Evropian dhe SBA. Në planin rajonal, ne jemi të interesuar që të llojmë marrëdhënie me të gjithë fqit, me republikat pra rrëthnesh, edhe besoj kemi dërguar sinjale duhura, edhe këtë do ta bëjmë në vazhdimsi.
Kryeministri Haradinaj ka kërkuar ndihmën dhe përkrahjen e Shqipërisë për antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar për marrjen e njohjeve të reja, të cilat, siç ka thënë ai, janë shumë të rëndësishme për forcimin e pavarësisë së vendit. Pas takimit të dy qeverive, të Shqipërisë dhe Kosovës, ministrat e të dy vendeve kanë nënshkruar janë 12 marrëveshje bashkëpunimi, të cilat prekin fushën e politikës së jashtme për mirësimin e praktikave të zhvillimit të politikave, bashkëpunimin në fushën e diasporës, bashkëpunimin në fushën e kulturës, të bujqësisë, si dhe për themelimin e bursës së përbashkët të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpall rezultatet e zgjedhjeve për kryetar të komunave të mërkurën me 29 nëntor. Pas kësaj date, partitë politike dhe kandidatet e tyre e kanë afatin ligjor për ankesa dhe kontestim të rezultatit. Rezultatet e parapara të shpallën të hënën janë shtyrë për shkak të disa ankesave në komunën e Istogut dhe Klokotit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Partitë politike dhe kandidatët e tyre për kryetar të komunave duhet të presin deri të mërkurën nëse duan kontestimin eventual të rezultateve të zgjedhjeve, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet përfundimtare ditën e mërkurë. Përkundër paralajmërimeve që shpallja e rezultateve të bëhet të hënën, sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ishin disa arsye që ndikuan në shtyrje edhe për dy ditë, përveç ankesave të parashtruara në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa rreth votimeve në komunën e Istogut dhe atë të Klokotit. Elezi tha se një arsye tjetër e shtyrjes ka të bëjë me faktin që të martën është ditë feste dhe kështu u ngushtohet hapësira subjekteve politike për ankesa.
Dihet se dita e martë është festë zyrtare, 28 nëntori, ku është ditë pushimi për institucionet dhe nëse do të shpallim sot këto rezultate, afati i ankesave do të bente në ditë feste dhe nëse do të kërkohe ndonjë përgjigje nga ndonjë institucion lidhur me ndonjë ankesë të mundshme, mund të ketë ndonjë prolongim.
Subjektet politike kanë paralajmëruar se do t'i përdorin mjetet ligjore për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë e Dragash, përderisa Partia Demokratike e Kosovës me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Analisti Albert Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se janë edhe dy detyra para KQZ-s para se të konsiderohet i mbyllur i gjithë procesi i zgjedhjeve lokale.
E para është shpallja rezultateve, që do thotë nuk janë rezultate të cilat janë të certifikuara dhe përfundimtare, për shkak se pritet nëse ka ankesa 24 orë prej subjekte politike apo kandidatëve për këto rezultate të cilat i ka shpallë KQZ-n. Pastaj janë 72 ora pas prej panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të marrë një vendim lidhur me ankesa që janë parashtru. Pastaj këto vendime të PZP-s mund të ankimohen në Gjykatën Supreme dhe edhe gjykata ka 72 orë pastaj për të përfunduar procesin.
Në interpretime të ndryshme, partitë politike kishin paralajmëruar edhe mundësinë e kontestimit të disa vendimeve në procesin zgjedhor në gjykatën kushtetuese. Një mundësi e tillë është përmendur sidomos në rastin e Prishtinës, ku LDK pretendon që kandidati i saj për kryetar të Prishtinës Arban Abrashi është dëmtuar në këtë proces. Por analisti Albert Krasniqi sheh pak gjasa që kushtetuesja të veprojë në këtë rast.
Se nuk mund të çdo ankesë lidhur me procesin ose për shkak të rezultatet në gushta të kërkohet një interpretim i gjykatës kushtetuese, për shkak se në këto raste nuk ka të bëjmë me shkelje të rejta dhe lirive të mendore të kandidatëve të cilë kanë qenë në gafa. Duhet të ketë argumentet fuqishme dhe që lidhen me shkeljen drejta të njerëzit për të mundur të bën një objekt shqyrtimi dhe gjykatës kushtetuese.
Zgjedhjet lokale në Kosovë janë bajtur më 22 tetor. Në këtë datë u zgjodhën kryetarët e 19 komunave dhe asamblistët të rinë në 38 komunat e Kosovës, kurse 19 komuna shkuan në balotazh në garën për kryetar, ndërkaq në Klokot u organizuar i votim. Sipas rezultateve ende jo përfundimtare, në garë për kryetar të komunave, Alianca për Armërinë e Kosovës ka fituar në 8 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 7, Partia Demokratike e Kosovës në 5, Lëvizja Vetëvendosje në 3 komuna, kurse nga një komunë kanë Alianca Kosova e Re dhe Nisma, përderisa në 2 komuna kanë fituar kandidatët e pavarër, ndërkaq që nga komunitetet Pakicë, Lista Serbe ka fituar në 10 komuna dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës në 1 komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Shteti i Turqisë konsiderohet si një ndër vendet me vlerën më të lartë të investimeve të drejtë për drejta në Kosovë. Për një dekadë, ky shtet në Kosovë ka investuar mbi 372 milion euro në sektor të ndryshëm. Përveç investimeve direkte në Kosovë, janë realizuar disa projekte nga donacionet të ndryshme, por edhe disa kompani në Kosovë janë privatizuar apo janë dhënë në koncesion konsorciumeve turke. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Turqia është një prej shteteve me prezencën më të madhe të investimeve direkte në Kosovë. Njëherësh është një ndër shtetet e para që kanë njohur Kosovën me shpalljen e pavarësisë në shkurt të vitit 2008. Mbi 372 milion euro llogaritën investimet e Turqisë në Kosovë që nga viti 2008, kur në Kosovë vepron Oda Tregtare Kosovare Turke në Prishtinë, thot Arben Fetahu, drejtor ekzekutiv i kësaj ode. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Fetahu thot se investimet nga Turqia zën vendin e parë sa i përket ndikimit në ekonomi.
Realisht vitin e kaluar Turqia ka zën vendin e dytë për sa i përket investimeve të drejtë për drejta në Kosovë. Vendin e parë rëndom e zënë ose Gjermania ose Zvicra, por një gjë e cila duhet bëhet e ditur edhe huaj është se investimet e huaj të drejtë për drejta nga Gjermania, nga Zvicra, nga Britania e Madhe, vendet cilat janë të njohura për diasporën e gjerë kosovare, rëndom janë pasunshmëri.
Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nga janari deri në gusht të këtij viti, investimet e Turqisë në Kosovë ishin mbi 19 milion euro. Këto të dhëna e radhisin Turqinë si shtetin e pestë pas Gjermanisë, Zvicrës, Austrisë dhe Britanisë së Madhe. Investimet turke janë të orientuara në sektorin bankar, edukim, shëndetësi, prodhimtari, energji, ndërtimtari, tregti, hoteleri, transport dhe fusha tjera. Numri i përgjithshëm i bizneseve turke të regjistruara në Kosovë është rreth 800, thot Arben Fetahu, por që sipas tij 200 biznese aktualisht janë aktive. Investimet e Turqisë në Ballkan përfshirë këtu edhe Kosovën janë të mirëseardhura dhe të nevojshme, thot Guner Yreva, drejtori i Departamentit për Diplomaci Ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
Ballkani është një hapësirë për investime turke, natyrisht duke marrë parasysh edhe lidhjet për komunikimin e investitorëve potencial turk me Bashkimin Evropian, me vendet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Ballkanit detyrë edhe Kosova mund të shërbejë si një bazë që do të prodhojnë produktet me investim turk natyrisht me origjinë Kosovës për të plasuar në tregjet e Bashkimit Evropian.
Se kompanitë turke vazhdojnë të paraqesin interesim për investime në Kosovë, thonë edhe në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Kosovës në Stamboll. Erven Fusha, konsul i përgjithshëm në detyrë, thot për Radio Evropa e Lirë se disa herë në javë takon me biznesmen turk për t'u treguar kushtet e të bërit biznes në Kosovë.
Prapërsisht kemi 4 apo 5 takime në javë me biznesmen apo investitor të ndryshëm turk që janë të interesuar për të investuar në Kosovë. Investimet e tyre janë të llojit të ndryshëm, disa e kshqyrin si bujqësi të investojnë, disa e kshqyrin në autostrada apo investimet të mdhaja të bëjnë.
Ndryshe, përveç investimeve direkte në Kosovë, disa nga kompanit me kapital më të madh udhëhiqen nga konsorciume turke. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, ka bërë ndërtimin autostradës Vërmic-Prishtin-Merdar që lidh Kosovën me Shqipërinë, kurse tashmë është duke ndërtuar dhe autostradën Prishtin-Shkop. Një konsorcium tjetër, ai turko-francez Limak Airport de Lyon, në vitin 2010 ka marrë me koncesion për 20 vjet aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari me obligimin që të investojnë mbi 100 milion euro në vetë. Kurse në vitin 2012, konsorciumi turk Limak Çalik privatizoi rrjetin kosovar të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike duke bler atë për 26.3 milion euro. Që prej vitit 2004 në Kosovë vepron edhe agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim e njohur me shkurtesën TIKA. Nga kjo periudhë, kjo organizatë ka realizuar qindra projekte të ndryshme, si dhe ka restauruar një numër të madh të xhamive, por dhe ka bërë investime në ndërtimin e xhamive të reja në gjithë Kosovën. Investimin nga kjo agjenci ka pasur edhe në sektorin e shëndetësisë dhe këndeve të lojrave në parqet e kryeqytetit. Nga investimet turke në Kosovë, ndërkaq funksionojnë edhe një numër institucioneve arsimore. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të akuzuarit për rastin Monstra do të lirohen nga paraburgimi pasi Gjykata Supreme e riktheu rastin në rigjykim. Këshilli penal i gjykatës themelore në Shkup pritet të sjellë një vendim të tillë shumë shpejt. Nga këshilli i familjarëve të akuzuar për rastin, thonë se tashmë janë ofruar dëshmi të reja që mund të dëshmojnë pafajsinë të afërmëve të tyre. VMRO DPMNE e Nikola Gruevskit ka theksuar se të akuzuarit në asnjë mënyrë nuk duhet të lirohen. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli penal i gjykatës themelore Shkupi 1 pritet të sjellë vendim nëse të akuzuarit për rastin Mostra do të lirohen nga paraburgimi, pasi të premten Gjykata Supreme e ka rikthyer këtë rast në rigjykim, ku vran 4 të rinj maqedonas dhe një peshkatar pranë liçenit të Smilkovës në afërsi të Shkupit, pas çka u dënuan 6 persona me burg të përjeshëm, prej të cilëve 2 janë në arrati në Kosovë. Kërkesa për rigjykim ishte mbështetur dhe nga Prokuroria Publike për arsye të dëshmive të reja për këtë rast. Familjarët e të akuzuarve thonë se të afërmit e tyre janë të pafajshëm dhe se pas vendimit të Gjykatës Supreme që ky rast të kthehet në rigjykim, duhet që të gjithë të akuzuarit të mund të mbrohen në liri.
Domethënë këtu ndërpritet një herë paraburgimi, sigurisht që shkresat janë të mëdha, sepse deri këtu nuk do të kishë ardhur pa pasur ndonjë argument të fortë së pari prokuroria e pastaj edhe gjykata.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Bedri Ajdari nga këshilli i familjarëve të akuzuar për rastin Mostra, duke nënvizuar se tani më janë ofruar më shumë dëshmi të reja për të vërtetuar pafajsinë e të akuzuarve për rastin Mostra, pa dashur t'i bëj publike të njëjtat. Familjarët e të akuzuarve për rastin Mostra kanë kërkuar që këtë rast ta marrë përsipër Prokuroria Speciale Publike, duke ofruar të gjitha dëshminë që posedon në kuadër të bisedave të përgjuara. Në këtë drejtim, Besa Arifi, ligjëruese e së drejtës penale në kuadër të Fakultetit Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, për Radio në Evropa e Lirë thotë se nëse ka biseda të tilla të përgjuara që lidhen me rastin dhe që kanë të bëjnë me ndonjë fakt të rëndësishëm lidhur me këtë rast, atëherë këto prova do të ishin kruciale për të hedhur dritë mbi atë se çka në të vërtetë ka ndodhur me vrasjen e të rinjëve maqedonas në liçenin e Smilkovës.
Mendoj që është shumë e rëndësishme që nëse ekzistojnë prova të tilla, të mund të njëjta të përdoren si dëshmi në kuadër të këtij rasti. Dhe një gjë e tillë është e mundur, por shkak se pavarësisht ato janë biseda të gjykuara në mënyrë ilegale, megjithatë nëse ata vërtetojnë diçka me rëndësi lidhur me rastin Mostra, por edhe lidhur me raste të tjera të kësaj natyre, përdorimi i tyre është i parapar edhe me ligjet vendese, edhe me praktikën e gjykatës ndërkombëtare për të tjerë.
Ajo njëherë shtekson se me vetë faktin që rasti Mostra kthehet në rigjykim, jepet mundësi që ky rast të ndryqohet plotësisht.
Ky është një moment shumë i rëndësishëm që të shikohet edhe njëherë në kushte të reja dhe të them ashtu më demokratike, ky rast i cili është shumë kompleks dhe shumë i ndjeshëm. Një mëskari për shkak se bëhet fjalë për një vepër shumë të rëndë penale, por nga ana tjetër për shkak se bëhet fjalë për prova të diskutueshme të cilat janë marrë kundër personave të cilët ishin të akuzuar në këtë rast.
Ndryshe rasti Mostra, që ka të bëjë me vrasjen e 4 të rinjëve maqedonas dhe një peshkatari më të moshuar, kishte ndodhur në prill të vitit 2012 në vendin e quajtur Liçeni i Smilkovës në afërsi të Shkupit, ndërsa 6 shqiptarë të dënuar me burg të përjetshëm ishin arrestuar më 1 maj të vitit të njëjtë. Zbardhjen e këtij rasti në vazhdimsi e kanë kërkuar dhe përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdoj me një kronikë nga bota. Aktivistët islamik pakistanez thonë se do t'i ndalin protesta tashmë një javëshe pasi është arritur marrëveshje me qeverinë për dorëheqjen e ministrit të drejtësisë së Pakistanit dhe kjo me gjas duket se paraqet përfundimin e përleshjeve vdekjeprurëse disa ditëshe në kryeqytetin Islamabad. Kërkesa jonë kryesorë është pranuar, i tha sot agjencisë Reuters, Ejaz Ashrafi, zëdhënës i grupit Tahrek El Abaik Jarasul. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Protestat me kërkesën për dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Zahid Hamid ishin shndruar në gjithë një emë të dhunshme gjatë ditëve të fundit, pasi grupi islamik e ka bllokuar hyrje në Islamabad. Kjo ka çuar në përleshje, nga të cilat janë vrarë 6 persona dhe janë plagosur afro 200 të tjerë. Islamistët pretendojnë se ministri Hamid kishte dorë në atë që ata e quajnë legjislacion blasfemik për plotësimin e betimit zgjedhor në Pakistan, pasi ai i ka shmangur fjalët e profetit Muhammed në tekst. Hamidi ka kërkuar falje dhe për këtë lëshim e ka fajsuar administratën. Kanali shtetror televiziv PTV dhe mediat e tjera kanë raportuar se ministri Hamid i ka ofruar dorëheqje kryeministrit Shahid Hakan Abazi, megjithëse nuk është publikuar ndonjë deklaratë zyrtare e qeverisë. Dhuna në Islamabad ka ndikuar që Ministria Brendshme e Pakistanit para dy ditësh e kishte autorizuar vendosjen e trupave të mjaftueshme të ushtrisë për kontrollin e ligjit dhe rendit në qytet deri në vendimin e ardhshëm. Raportohet se trupat armatës do t'i siguronin instalimet e ndjeshme, enklavat diplomatike dhe zyrat e drejtësisë, pastaj atë të parlamentit, presidencës, kryeministrisë dhe objekteve të ministrisë së jashtme. Por megjithëse policia dhe forcat paraushtarake kishin rrethuar kampin e protestuesve, të krijuar nga aktivistët në rajonin e Faizabad, atje nuk ka pasur pjesëtar të ushtrisë gjatë demonstratës së djeshme. Ne do të lëvizim kur të kemi urdhër, tha zyrtari lart policor Amir Niazi, dhe ka shtuar se atë që protestuesit e bën dje, në asnjë mënyrë nuk ishte e lichme, pasi ata i sulmuan forcat tona. Afro 2000 protestues e kanë mbajtur kampin prej 6 nëntorit, duke bllokuar rrugën kryesore për në krye qytetin Islamabad, e cila shfrytëzohet nga mira udhëtar nga qyteti Rawalpindi, ku gjenden kazerma ushtarake. Protestat janë përhapur edhe në 9 qytete të tjera, përfshirë qytetin port të pakistanez Karachi. Programi Radio Mashal i Radios Evropa e Lirë ka raportuar se protestuesit po ashtu kishin hyrë në një sektor të Islamabadit që është afër Rawalpindit. Politikan opozitar në Pakistan nga Partitë Islamike për këtë dhunë në kryqytet e kanë fajsuar qeverinë. Shehriar Khan Afridi, liçvënës nga Tahrik e Insaf, i tha Radio Mashalit se qeveria ka përdor forcë që nuk ishte mase përshtatshme, duke shkaktuar lëndime dhe dëmtime të pasurisë publike. Muhammad Ibrahim Khan, lideri i partisë opozitare fetare Jamaat-e-Islami, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria duket se po dështon dhe është dashur të kontaktojë me partitë opozitare me prani të konsiderueshme në parlament para se të ndërmerrte aksion. Por Mia Iftikhar Hussein, lideri i partisë kombëtare Avami në opozit, ka theksuar se aksioni qeverisë u bë pasi gjykatat u kanë urdhëruar autoriteteve për të larguar protestuesit. Aleatet e partisë e Liga Myslimane Pakistaneze, që është në qeveri, e kanë mbrojtur operacionin policor që kishte për qëllim largimin e kampit të protestuesve. Një herësh autoriteti rregullator i medjave elektronike i Pakistanit dje ka urdhëruar ripërtritjen e transmetimeve të televizionit kablovik, i cili një ditë më parë ishte mbyllur me vendim të pokti autoriteti për shkak të dhunës. Ky urdhër ishte dhënë pasi gazetarët dhe sindikatat e tyre kërkuan që kanalet private televizive të lejohen të transmetojnë raportime për protestat në Islamabad dhe në qytetet e tjera nëpërmjet televizionit kablovik. Në një zhvillim të ndarë, autoriteti pakistanez për telekom po ashtu e kishte ndalur qasje në mediat sociale, si që janë Twitter, YouTube dhe Daily Motion, në përpjekje për parandalimin e raportimit për konfliktin ndërmjet protestuesve islamik dhe autoriteteve. Për kundër operacionit policor, ku ishin përfshirë 8500 pjestar dhe trupa paraushtarake speciale, me përdorim të gazit lotësjellës dhe shkopinjve nga autoritetet, forcat e sigurisë para dy ditësh nuk ia dolën të shpërndajnë njerëzit në kampin e protestuesve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e partisë Unionit Kristiano-Demokrat, CDU, të kancelares gjermane Angela Merkel, thotë se janë pajtuar për t'u angazhuar për koalicionin e madh me Partinë Social-Demokratë të krahut të majtë në përpjekje për përfundimin e krizës politike në këtë vend. Daniel Guenther, lider rajonal i CDU-s, u tha mbrëm gazetarëve se ne synojmë që të kemi një qeveri efektive. Këto komente u bën pas një takimi 4 orësh të liderëve të CDU-s në Berlin, derisa liçvënësit po i shqyrtojnë mënyrat për të lëvizur përpara, pasi përpjekja për formimin e koalicionit me të gjelbrit dhe demokratët e lirë gjatë javës së kaluar ka dështuar. Dështimi në këto bisedime e ka vënë në pikpyetje mandatin e 4 të mundshëm të një pasnjëshëm të zonjës Merkel për kancelare të Gjermanisë. Sipas një hulumtimi më të ri të opinionit, 52% të gjermaneve e mbështesin, sipas një hulumtimi më të ri të opinionit, 52% e gjermaneve e mbështesin formimin e koalicionit të madh. Papa Francesc sot ka arritur në Rangun të Birmanisë në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, meqenëse do të vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolik nga gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur Papën. Pritet që Papa Francesku do diskutoj për krizën e refugjatëve Rohingja në takimit e ti me shefin e armatës së Birmanisë, Min Aung Hlaing, dhe me liderën civile të këti vendi, Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinjë gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje e kanë përshkruar si spastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po i ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndetës së zhdukur të Argentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim të nëndetës së San Juan me 44 anëtarë të ekipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim pasi kushtet e vështira detare e kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, tha dje zëdhënësi Marinës së Argentinës Enrico Ebalbi në një konferencë për gazetarë. Kremlini thot se Ramazan Kadirov, lider i rajonit Çeçenia në Rusi, do të mbetet në postin e tij përkundër komenteve që ai ka bërë gjatë fundjavës për mundësinë e tërheqjes. Mbrëmvon, Kadirov, 41 vjeçar, në intervistën për rrjetin Rosa.tv, tha se ka ardhur koha për t'u larguar nga posti i tij. Ai theksoi se Kremlini duhet të zgjedhë zëvendësimin e tij, por është shprehur se nëse pyetet ai, do të mund t'i sugjeronte disa kandidatë për të cilët mendon se janë të aftë për të kryer këtë detyrë. Por zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov sot u tha reportereve në Moskë se Kadyrov mbetet lojal ndaj presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe do të punojë në secilin pozicion nëse presidenti kërkon nga ai. Ai mbetet si shef aktual i Republikës së Çeçenisë, tha Peskov. Gjatë intervistës së brendshme, Kadyrov tha se Putini e ka idol dhe se është i gatshëm për të dhënë jetën për të. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meseli në Londër, që i ka vëzhguesit në teren, thot se nga sulmet ajrore të Rusis janë vrarë së paku 53 civil, përfshirë 21 fëmijë dhe 18 të tjerë janë plagosur në një fshat në pjesën lindore të Siris, që është nën kontrol të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ky observator tha se sulmet ka ndodhur dje në provincën Deir al-Zor. Më herët u raportua se numri të vrarëve ishte 34. Numri të vrarëve është rritur pasi janë larguar gërmadha gjatë një ditë të operacionit të shpëtimit, i tha AFP-s shefi i këtij observatori Rami Abdel Rahman. Ky raport nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Ushtria e Rusisë nuk ka bërë koment më njëherëshëm. Princi britanik Harry është fejuar me aktoren amerikane Meghan Markle dhe ata do të martohen gjatë pranverës së vitit të ardhshëm. Shpallja e martesës është bërë sot nga babai i tij, Princi Wellsit, Charles, që është pasardhës i frontit britanik. Princi Harry, 33 vjeçar, është më i riu prej dy djemve të Princit Charles dhe bashkëshortes së tij të parë, Princesha Angjer Diana. Princi Charles shkroi në Twitter se ishte i emocionuar për lajmin nga djali i tij, duke shtuar se prindrit e Markles e kanë dhënë bekimin e tyre. Ai shtoi se ata ishin fejuar në Londër dhe se vetëm antar të ngushtë të familjes dhe mbretresha ishin në djeni për fejesën e tyre. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq që mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim ishim ju në 30 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.